við fylgjumst vel með því sem að gerast í kringum okkur hér á hverjum einasta degi og það gera náttúrulega fleiri en sá maður sem að kannski heldur okkur á mottunni Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sem að svona segir okkur hvernig hlutnir eru góðan daginn Þórólfur.
Já, góðan daginn.
Ef við værum í Lútó, værum við þá komin á upphafsreit?
Nei, alls ekki. Við erum bara, þetta er bara, ég hef líkt þessu við það, við erum að fara inn í Þórsmörk og við erum að fara yfir Krossá og hún þvælist þarna maurana, við erum komin bara upp á svona eitthvað milli ástand áður um fyrir, leggjum í næsta álinn.
Mm. En eru við að góðum jeppa samt?
Ég held að hann sé bara fýtt, sko, ef við bara stýrum honum rétt og förum rétt í strauminn, sko, þá komumst
við
yfir.
Já, við sjáum í fréttunum í dag að það sé, í raun og veru ekkert minni eftirspurn eftir því að komast til Íslands, miðan við það að það séu hérna ákveðna fjöldatakmarkanir og það sé unnið að því núna að það sé hægt að takmarka hennar fjölda. Eru þið hrætt við þennan fjölda erlendar frétta ferðamanna til landsins?
Já, sko, það sem hrætt við sambandinu fjöld er það að við getum ekki annað í skimunni. Ég held að skimunin hefur algjörlega sanna gildið sitt. Við erum búin að finna tæplega 30 einstaklinga með raunverulegt smit og ná að stoppa þá af. Og þið sjáum að við erum að hvað tvö smit eða tvær veirutegundir sem að við erum í gangi núna, við erum ennþá eiga við þá sérstaklega aðra þeirra, hvað hún getur dreift úr sér orðið að miklu máli. Mm-hmm. Hvað þá þegar verður tæplega 30? Ah. Þá var þetta bara komið út allt og við myndum ekki ráða neitt við neitt og þá fyrst þetta bara ganga yfir og ég hrættur með svo staðan og við sjáum það bara í vetur að þá myndi þetta verða mjög mikið álag á heilbrigðisþjónustuna og annað og aðra starfsemi í landinu og geti valdið mjög alvarlegum heilsufarslegum afleiðingum. Þannig að það er það sem að ég er hættur að við getum ekki annað þessum fjölda út að við höfum takmarkað skimuna getu og rannsóknar getu inn á veirusvæði til landspítalans. Það er það sem að setja okkur skorður.
Já, þið töluðu alltaf í vor, þá töluðu þið alltaf svona einhverja seinni bylgju eða með haustinu og það geti komið aftur og annað. Og það er grassera voðalega mikið í samfélaginu svona, hvað ég að segja, ekki kannski kjaftasögur en svona umræða það að seinni bylgjan gæti orðið stærri og erfiðir og þyngri og meiri. Er það raunin að hún geti verið það?
Já, hún getur bara verið alla vegana nákvæmlega eins og fyrsta bylgjan getur verið alla vegana og þetta fer bara eftir því hvaða viðbrögð í gangi og hvernig við tökum á því. Mm-hmm. Ef við tökum ekki vel á því og erum ekkit að takmarka þetta og látum bara veirunarvæknis koma hér inn í landi og erum ekkit sérstaklega að reyna að hefta það, þá fáum við mjög útbreytan faraldur og þá fáum við vantarlega stóran faraldur hér innanlands. Vegna þess að við vitum það er bara íslenska þjóðin er bara móttækileg fyrir þessari veiru, það er mjög fáir sem að hafa fengið hann áður og þá fáum við stóra bylgju. Ef við þessum beitum sem aðferðum að gerðum í vetur, reynum að stoppa þetta strax í byrjun og hafa stjórn á þessu, ná utan þetta strax í upphafi, að þá þarf þetta ekki að verða svona eins og stórt.
Nei, mm-hmm. Þú sagðir á fundinum í gær að þú óttaðist það að þjóðin væri orðin þreytt.
Já, við mátt tala þá, ég held að það sjáu það allir, það er allir orðnir hálfreytir á þessu, jú, ég skil það bara vel og þetta er ástand sem að menn heldur kannski þetta myndi ganga yfir á einhverju mánuðum og væri svo bara búið en það er aldeilis ekki svo farandur nér í versti bara erlendis og aldrei greinst jafnmörg ný tilfelli í heiminum eins og núna, þannig að við erum aldeilis ekki að sjá fyrir endan á þessum farandri á heimsvísu, þannig að meðan að svo er að þá getur þetta bara komið inn í landi hvernig sem er jafnum þá reynum að loka mikið eða lítið, þá munum koma inn en við munum hafa einhvern kontroll á því og lágmarka áhættuna með því að hafa þessa skimin í gangi.
Það var mikið talað það þegar að koronaveiran kom hérna fyrst og mikið rætt það hvað við vissum í rauninni lítið hana. Nú er langt liðið og nú er komin þessi eða hugsanlega einhver svona seinni bylgja eða einhver vísir að henni. Vitum við meira og erum við fróðar og kannski betur í stakk búin til að bregðast við henni?
Já, menn vita miklu meira hana núna heldur en var þá og bara alls konar smáatriðin, hvernig hún hegða sér, hvernig sjúkdómum hún veldur og svo framvegis og hvort eru langvarandi einkenni og svo leið sem við mítum miklu meira núna. Viðbröðin og þar aðferðir sem við höfum til að mæta henni og ráða niðurlögum hennar og haldinni skefjum, þær eru í samt sem áður í grunninn, þær sömu. Við vitum hins vegar núna að ef við ætlum að hafa tök á þessu þá þurfum við að skima og taka mikið af sýnum og við erum að taka meira, miklu meira af sýnum núna heldur við gerðum fyrir vetur þó við tókum við nú mikið af sýnum þá. Mm-hmm. Og svo við, erum við líka að beita þessari raðgreiningu sem að var kannski ekki alveg komin í eins gott form þá eins og hann er núna. Íslensk raðgreining sér þetta og raðgreiningin er svo góð að fýliturinn til þetta bara eins og að skoða fingrafar veiruna. Við vitum þá nákvæmlega hvort þetta ein tegund af veirunni eða tvær sem eru meiga við og núna erum við bara með eina veiru aðlega sem við erum að fást við sem hefur náð að dreifa sig bara mjög víða um landið jafnvel.
Og ég er að lesa hér, allt upp í helmingu þeirra sem sýkst hafa fengið lítil einkenni og hafa ekki leitað til heilbrigðiskerfisins og hafa verið eiginlega bara einkennalausir. Er ráðlagt að við förum bara sem flest í skimun til að sjá hvort við höfum fengið veiruna eða ekki?
Nei, ég held að það þarf ekki að vera. Þetta byggist eiginlega á því að þessu mótefnamælingu sem að Íslensk erfðagreining gerði fyrir okkur á rúmlega 30.000 einstaklingum og svo hversu margir voru með staðfesta sýkingu þá kemur það í ljós að það eru cirka helmingi fleiri með mótefni heldur en voru með greinda sýkingu þannig að þeir vantarlega hinn helmingurinn er vantarlega hefur fengið mjög lítil einkenni og þannig ekki leita til heilbrigðiskerfisins. Núna það sem við erum að gera, Íslensk erfðagreining er búið að skima svona á höfuðborgarsvæðinu og upp á Akranesi og fleiri stöðum og þá kemur það ljós að það er bara mjög lítið af veirun í samfélaginu en það eru náttúrulega einhverju svona pollar hér og þar, svona pottar, einhverju nokkri einstaklingar og það er held ég betri nálgu núna að taka sýn í kringum þessa einstaklinga til að sjá hvort hún sem er útbreidd í kringum þá og reyna þannig að stoppa hana.
Þórhildur, þú sagðir áðan að Íslendingar væru, að það væri þín tilfinning að þeir eru orðnir þreyttir á veirunni. Segðu mér alveg eins og ertu ekki sjálfur alveg orðin vitlaus á þessu?
Ég get orðin, ég er hann þreyttur á þessari veiru og ég vil fara að snúa vera ýmsu öðru sem við þurfum að gera og þess vegna hef ég einmitt lagt það til við stjórnvöld og það þurfum við að fara skipulegja framtíðina næstu mánuð og næstu ár hvernig við ætlum að taka á henni, hver er ætla að gera það á hvaða hátt á að gera það, hver á nálgunin að vera því að nú er greinilegt að það eru miklu fleiri atriði sem þurfum að taka inn í jöfnuna heldur en kannski bara sýkingavarnina þó að það séu þær sem ég er að fyrst og næsta fjall og að mesta áhuga á og þannig að jú, ég er leiður á þeirra veiru en það þýr ekkert að gefast upp við það.
Nei, Þorlaug Gunnarsson, þakka þér fyrir að gefa þér tíma til þess að tala við okkur, við heyrum í þér fljótlega aftur, takk fyrir sem leiðis.